Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 6 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa kompani private në Kosovë thonë gjatë vitit të kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera jo, thonë pronar të bizneseve. Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë theksojnë se gjatë vitit 2013 janë shënuar suksese, por ka pasur edhe vend numrim. Ylli i dikurshëm i basketbollit Dennis Rodman arriti në Korenë Veriore për shënimin e ditëlindjes së liderit Jong-un. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se mbreti Abdullah i Arabi Saudite ka ofruar mbështetje entuziaste për Shtetet e Bashkuara për zgjidhje të konfliktit izraelito-palestinez. Këto komente zoti Kerry i bëri mbrëmë pas bisedimeve me mbretin Abdullah afër kryeqytetit Riad. Zyrtari i lartë Amerikan tha se lartmadhria e tij jo vetëm që i ka inkurajuar, por i ka mbështetur përpjekjet tona me shpresë se gjatë ditëve të ardhshme do të kemi sukses. Ministri i jashtëm i Arabisë Saudite tha se marrëveshja e cila i plotson aspiratat palestineze do të ketë mbështetjen e plotë të Arabisë Saudite. Gjatë takimit me mbretin Abdullah, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka folur për bisedimet e tri ditëshme me liderët izraelit dhe palestinez. Në udhëtimin e tij të 10-të në lindjen e mesme për arritjen e paqes, zoti Kerry është përpjekur ta krijojë atë që zyrtarët amerikan e quajnë kornizë për dhëzimet për çfarëdo marrëveshje eventuale paqësore. Një zyrtar afgan thot se do të lirohen 88 të burgosur si pas planifikimeve, me gjithë që Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë ata se janë të rrezikshëm. Zyrtari Afganistanit Abdul Shakur Dadras i tha mbrëm vonë agjensisë Reuters se dëshmit nuk lejojnë në mbajtjen e tyre të mëtejshme në burg. Ata mbahen në një bazë ajrore në qytetin Bagram. Presidenti Afganistanit Hamid Karzai u ka dhënë rekomandime zyrtarëve të inteligjencës afgane që një këshilli për shqyrtim të japin më tepër dëshmi kundër të burgosurve, pasi Shtetet e Bashkuara thanë se ka prova për involvimin e tyre në vrasjen e ushtarëve të jashtëm. Senatorët amerikanë në Afganistan javën e kaluar i kanë bërë presion zotit Karzai që të ndalë lirimin, duke tërhequr vërejtjen se kjo pakthyeshëm do t'i dëmtonte raportet ndërmjet dy vendeve. Një ekip i ish lojtarëve të ligës basketbolistike NBA, i udhëhequr nga ylli dikurshëm pompoz Dennis Rodman, ka rritur në Korenë Veriore për një takim me të cilin do të shënohet ditëlindja e liderit veri korean Kim Jong-un. Në aeroportin e Pekinit, Rodman u tha sot gazetarëve se shpreson se ndeshja basketbolistike do t'i hapë dyert për bisedime për çështje të caktuara. Por ai ka theksuar se nuk do t'i shtrojë shqetësimet për të drejtat e njeriut në Korenë Veriore, regjimi së cilës përshkruhet si ndër më të këqijtë në botë nga aktivistët, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe të larguarit nga Korea Veriore. Ylli i dikurshëm i ligës NBA, Dennis Rodman, tha se Kim Jong-un është së pari miku i tij dhe sa atë e respekton. Në ekipin e udhëhequr nga Dennis Rodman gjenden edhe Kenny Anderson, Cliff Robinson dhe Vin Baker. Të mërkurën ky ekip do të zhvillojë një takim ekzibicional kundër Koresë Veriore. Një pjesë e madhe e Shteteve të Bashkuara po përgatitet për një acar të madh, me çrast të pritet që temperaturat të jenë më të ftoftat në 20 vitet e fundit. Në disa pjesë mund të ketë edhe temperatura minus 51 gradë Celsius. Autoritetet në shumë qytete po kërkojnë nga banorët që të mbeten në shtëpi dhe të rezervojnë ushqime. Shërbimi kombëtar për mot e ka përshkruar këtë kohë si kërcënim për jetë. Ditëve të fundit në Shtetet e Bashkuara ka rënë borë deri në 30 cm trashësi. Dje, mira fluturime nga aeroportet në New York, Chicago dhe St. Louis janë shtyrë ose anuluar. Janë mbyllur edhe shumë shkolla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, disa nga kompanit private në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera jo, thonë pronar të bizneseve. Si pas tyre gjatë vitit të 2013, autoritetet nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve për sektorin privat. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesi tregon disa nga barrierat me të cilat janë përballë kompani private.
Duke filluar nga politikat për të bërë biznes, do të thotë politikat fiskale, nga politikat e qeverisjes, mikosisht i ka përcjell informaliteti, tërësi bankar të jetë i lartë, por edhe byrokracia dhe korrupsioni kanë qenë ndër faktorët të cilat biznes kosovare vështirë e kanë kaluar këtë vit dhe do dëshironja që do të jetë viti fundit.
Sidoqoftë, disa pronarë të kompanive tregojnë se kanë pasur ndryshime pozitive, por kjo është realizuar në bazë të politikave të tyre zhvillimore, sepse sipas tyre ekzekutivi i vendit nuk ka arritur që as gjatë vitit që lanë pas të përmirësoj ambientin e të bërit të biznes. Kompania Frutex nga Suarek është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, tregon se gjatë vitit e kaluar kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktivitetit, por kjo sipas tij ka ndodh pala angazhimit vetanak. Ai përmend plasimin e produkteve të reja në treg, rritjen e të ardhurave financiare, si dhe rritjen e konsumit të produkteve Frutex.
Fatkeqësisht këtë vit nuk mund të themi që ka shumë lëvizje, mirëpo ajo që është më e rëndësishme, ka shumë vite që na është premtuar se do të shpërohet një pako e re fiskale, konkretisht në lirimin nga dogana e landës parë. Do të thotë kjo ende nuk është bërë, pjesërisht nëse nuk gaboj për industrinë e qumshit. Natyrisht se na kushton, duke ditë që konkurenca në këtë sektor është jashtëzakonisht e madhe, sidomos nga vendet regjionale.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Financave kanë thënë se viti 2014 do të jetë vit i fillimit të zbatimit të reformave fiskale të ndërmarra gjatë vitit të 2013. Edhe kompania tjetër prodhuese Pestova në Vushtrri merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Bedrik Kosumi, pronari kësaj kompanie, thotë se produktet kosovare po rrezikojnë nga konkurenca e padrejtë.
Po importi është vërtet shumë agresiv, edhe normalisht në rajonin e mëshin konkurrencë po diskutojmë në një farë konkurrencë jo të barabartë. Arsia se si duket koste e prodhimit Kosovës me lartë se në vendet tjera, po se nga po për rrët, edhe në shumë rase, po dalë me politikë të pala këmushme në kratë e kombani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi kulturës dhe artit në Kosovë në masë të madhe varet nga mbështetja e institucioneve qeveritare përgjegjëse për kulturën në nivelin qendror dhe atë lokal, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve kosovar. Por si thon ata, ndonë se mbështetja nuk ka qenë më e mirë në vitin 2013 sesa në vitet paraprake, megjithatë janë shënuar suksese në disa fusha e disa të tjera kanë vend numëruar. Kronike Bekim Bislimit.
Kinematografia e Kosovës gjatë vitit 2013 ka lëvizur, por me hapa krejtësisht të njëjtë, ashtu sikur se edhe në vitet paraprake, me investime të vogla dhe produkte gjegjës, vlerëson regjisori Isat Qosja. Ai thekson se tashmë ka përfunduar gjërimin e një filmi të metrazhit të gjatë të tituluar Tri dritare dhe një varje, i cili pritet të jetë i gatshëm në janar të vitit 2014.
Do të thotë një vit i përsëritur sa i përket numrit të projekteve dhe natyrisht ajo që mund të shënohet si arritje kinematografike nuk mund të figurojë në kalendarin që e lam. Nga ana tjetër kemi patur disa festivale që tani ma janë shëndru në festivale të traditës në kinematografi të dobishme gjithsesi, të rëndësishme pose po me prurje të reja dhe nëse duhet të lavdohem, atër mund të lavdohem për faktin që kem arritur të shohim filmat që i kanë punuar të tjerët të cilët i japin rëndësi kinematografive të tyre.
Edhe dramaturgu Arjan Krasniqi vlerëson se viti 2013 nuk mund të veçohet nga vitet e mëparshme në aspektin e zhvillimeve kulturore në përgjithësi dhe sipas tij trendi i ngjecjeve kulturore ka vazhduar edhe këtë vit. Ai thekson se madje ka pasur tendenca nga ana e politikës për të ndërhyrë në institucionet kulturore, ndërkaq që sipas tij aktivitetet teatrore përveç se në Prishtinë, në qytete tjera kanë qenë, siç thot ai, të pavarëitura.
Kemi pas tendenca të ndërhyrjeve nëse mund të quhen politike të ministrisë në këto institucione kulturore për ndikuar edhe në menaxhimin dhe aspekte tjera të politikave artistike. Sa i përket teatrit, mund ta them me përgjithësi që viti 2013 ka qenë ndoshta një ndër vitet me më pakti të arritura në fushën e teatrit, sepse bazuar në amandamentimit e ligjit për teatrin që është bërë para dy viteve, qytetarët e qytetit kanë mbetur në kompetencat të komunave, prandaj ato nuk kanë arritur që të kenë mbështetjen e duhur materiale duke qenë në mshirë të këtyre komunave.
Por Bakia Shari, kompozitor dhe aktualisht edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës, vlerëson se gjatë vitit 2013 në fushën e muzikës janë shënuar përparime vetëm në ngritjen e kualitetit, si dhe janë zhvilluar një varg festivalesh ndërkombëtare të muzikës.
Mendoj që viti 2013 ka shënuar një rritje në kuptimin e kualitetit sa i përket zhvillimeve muzikore, natyrisht gjithnjë duke u referuar institucionit Filharmonisë së Kosovës në relacion me ngjarje të tjera muzikore, posaçërisht me festivalet ndërkombëtare muzikore në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për konfliktin ndërmjet sunitëve dhe shiitëve arab në Lindjen e Mesme. Në editorialin me titull Sunitët kundër shiitëve, absurditet strategjik, gazeta postiera shkruan se Irani dhe Arabia Saudite kanë prirje për plane jo realiste për dominim në rajon, ose së paku në kontestimin e dominimit të palës tjetër. Ta dëgjojmë tekstin e plotë të këtij editoriali. Lindja e Mesme është buzë luftës të cilën asnjë rapal nuk mund ta fitojë, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Guardian, duke vlerësuar se konflikti në rajon ndërmjet sunitëve dhe shiitëve, nga Libani deri në Irak, është absurditet strategjik që numrin e të vdekurve e bën edhe më tragjik. Nëse diçka mund të thuhet me siguri për ata që vdiqën nga eksplodimet aktuale në Beirut, gjatë luftimeve të javës së fundit në Fallujah dhe Ramadi, ose gjatë sulmeve ajrore me bomba në qytetin Aleppo, është se vdekja tyre nuk u shërben qëllimeve racionale, shkruan e përditshmja Guardian. Mendja njerëzve në terren që janë për së afërti të involvuar në këtë masakër, është ngatruar nga frika, paragjykimi, pasioni dhe dëshira për hakmarrje. Por çka është me ata që janë përgjegjës për këtë gjakderdhje nga kryeqytetet rivale? Kjo nuk është referencë për Washingtonin, megjithëse Amerika e bart një pjesë të madhe të përgjegjësisë për nxitjen e rivalitetit të sunito-shiit me invadimin e Irakut dhe vazhdon të përpiqet të ndikojë në mospajtime. Ajo nuk është drejtuese e saj, shkruan Guardian. Kjo përgjegjësi i takon Iranit dhe Arabisë Saudite që kanë prirje për plane jo realiste për dominim në rajon ose së paku në kontestimin e dominimit të palës tjetër. Nga ana e vet, Irani duhet ta di, ose do të duhet ta dinte, se bota arabe sunite nuk mund të transformohet në një seri satrapësh që i nënshtrohen Teheranit, shkruan e përditshmja Guardian. Kjo reflekton në faqet të historisë, demografisë dhe lojaliteteve etnike. Nuk ka rëndësi që për momentin Iraku këndon sipas melodisë së Iranit. Nuk ka rëndësi që regjimi Asadit aktualisht ka shpëtuar nga ndihma iraniane dhe mbështetja ushtarake e Hezbollahut. Nuk ka rëndësi që Hezbollahu vazhdon si lojtari fuqishëm dhe i dhunshëm në politikën libaneze. Tash ose më vonë, Iraku do ta kuptojë se interesat e tij dallojnë nga ato të Iranit, pavarësisht nga faktori shiit. Tash ose më vonë, Siria do të shndrohet në shtet të udhëhequr nga shumica sunite, pasi është vështirë të imagjinohet se brenda 10 viteve atje ende do të jetë një qeveri e pakicës salavite, shkruan e përditshmja Guardian. Në Liban, ndikimi Hezbollahut në qeveri do të zvoglohet kur Siria të ndryshoj, e ndoshta edhe më herët. Llogaritja e gabuar strategjike e Riadit është pasqyra asaj në Teheran. Si një shtet i vogël në çdo gjë, përpos në territorin ranor dhe naftë, dhe larg nga qendrat kryesore të popullatës sunite, si mund të jetë aq jo modest sa të imagjinoj se do t'i besohet brenda ndonjë kohë zgjatjeje fati i tokës sunite. Si do ta evitoj fuqizimin e ekstremistëve sunit që janë armiqësor ndaj shtetit saudit? Dhe si e imagjinon që Teheranin do ta sjell në një nivel më të ulët? Irani me kohë do të mësoj për kufizimet natyrore të ndikimit të vet ndaj botës arabe, por është një gigant në krahasim Arabinë Saudite, e cila ka popullat dyherë më të vogël, pak tokë bujqësore, bile edhe më pak ujë dhe të vetmin avantazh e ka sasinë më të madhe të naftës. Me siguri në këto dy kryeqytete ka disa njerëz me pjekuri të mjaftueshme për ta kuptuar se atë që po e bëjnë është e pakuptueshme. Shkruan në fund të editorialit e përditshme londineze Guardian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Disa kompani private në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera jo, thonë pronar të bizneseve. Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë theksojnë se gjatë vitit 2013 janë shënuar suksese, por ka pasur edhe vend numrim. Ylli i dikurshëm i basketbollit Dennis Rodman arriti në Korenë Veriore për shënimin e ditëlindjes së liderit Jong Un. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.